Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 15 чэрвеня. Нашыя тэмы. Даклад па інцыдэнце з самалётам Ryanair будзе прадстаўлены ў бліжэйшыя 2 тыдні. СК і МУС прапануюць узбуджаць справы супраць ухілістаў, якія з'ехалі за мяжу. У Літве заявілі, што Беларусь вядзе гібрыдную вайну нелегальнымі мігрантамі, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 чэрвеня кіраўнік Ryanair Майкл О'Лірі заявіў, што даклад міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі па інцыдэнце з самалётам кампаніі ў Беларусі будзе прадстаўлены ў бліжэйшыя 2 тыдні да канца чэрвеня. 23 траўня ў мінскім аэрапорце прызямліўся пасажырскі самалёт, які ляцеў з Грэцыі ў Літву, былі затрыманыя Раман Пратасевіч і Сафія Сапега. Мы адправілі наш выніковы даклад, таму што адбылося польскім авіяцыйным уладам, сказаў кіраўнік Ryanair у камітэце па транспарте палаты абшын парламента Вялікабрытаніі. Яны разам з літоўскімі і ірландскімі авіяцыйнымі ўладамі накіруюць даныя даклады ў міжнародную арганізацыю грамадзянскай авіяцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МУС і следчы камітэт прапануюць узбуджаць крымінальныя справы ў дачыненні да прызыўніку, якія ўхіліліся ад прызыву і з'ехалі ў іншую краіну. Пытанне ўжо прапрацавана, перадае Белта са спасылкай на часова выконваючага абавязкі міністра ўнутраных спраў Юрыя Назаранкі. Паводле слоў Назаранкі, гэта дасць магчымасць атрымаць садзейнічанне калег у тых краінах, дзе знаходзіцца ўхіліст. Пры гэтым прадстаўнік МУС адзначыў, што калі ў маладога чалавека акажацца аб'ектыўная прычына для адтэрміноўкі, крымінальная справа не будзе мець працягу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З продажу ў некаторых аптэках зніклі недарагія медпрэпараты. Гэта выявіў маніторынг Федэрацыі прафсаюзаў. Напрыклад, на момант маніторынгу з некаторых аптэк зніклі Рываксан, Ксілін, Максадзін, Немісубел. Нашым спецыялістам растлумачылі, што дзесьці яны былі раскупленыя, а дзесьці не пастаўляліся, кажуць у Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Выявілася, што зніклыя лекі ўваходзяць у спіс тых, на якія абмежаваны рост цэнаў. Сакавіка іх могуць павышаць не больш як на 0,2% у месяц. Пры гэтым у аптэках прадаюцца як айчынныя, так і замежныя аналагі гэтых прэпаратаў, але па больш высокіх коштах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Літве заявляюць пра ціск з боку ўлада ў Беларусі нелегальнымі мігрантамі. Літоўскі міністр ўнутраных спраў Агны Білатайты кажа, што працэдура вяртання нелегалаў можа зацягнуцца з-за сітуацыі з каранавірусам. У гэтай справе Літва супрацоўнічае з еўрапейскім агенцтвам аховы мяжы і берагавой лініі Фронтэкс, супрацоўнікаў якога чакаюць у ліпені. Па словах Білатайты, на ахову мяжы з Беларусі будзе выдзяляцца больш дзяржаўных сродкаў, чакаецца і дапамога ЕС, як фінансавая, так і экспертная. Кіраўнік МЗС Літвы Габрыэлю Сландсбергі скажа ў інтэрв'ю Financial Times, што каля тысячы іракцаў і сірыйцаў у Беларусі чакаюць магчымасці нелегальна перайсці мяжу. Літоўскія СМІ ўсё часцей пішуць пра рэйс Багдад-Мінск.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З Беларусі перанеслі ў іншую краіну яшчэ адзін чэмпіянат свету. На гэты раз адмовілася ад правядзення спаборніцтва ў нашай краіне міжнародная федэрацыя паўэрліфтынга. Чэмпіянат свету па класічным паўэрліфтынгу быў запланаваны на верасень-кастрычнік у Мінску, аднак пройдзе ў Швецыі. Міжнародная федэрацыя спасылаецца на бягучую палітычную сітуацыю ў Беларусі і называе перанос цяжкім рашэннем, аднак падкрэслівае, што адказвае за здароўе і бяспеку спартсменаў, трэнераў і афіцыйных асоб. У нашай краіне з бяспекай могуць узнікнуць праблему, таму і было прынятае адзінае лагічнае рашэнне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.